ቅሕጽልምን ቀጺሉ ዘሎ ውጥረት ኢትዮጵያን ዜና ክስዕብዩ ንሎሚ ዓርቢ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከመይ ኣምሲኹም ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ንዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩረታት ብዝለዓለ ትኩረት ይከታተልኡ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ሳዛኒ ላሜኒ ዙማ ንዓቕልን ልዝብን ፀዊዐን ተቃውሞታት ንሞት ንግዜያዊ ምቁራፅ ዝባውን መንግስታውን ስራሕቲ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽንን ከም ዝሰዓቡ ሓቢረን ዶክተር ዙማ ንስድራ ቤታት ግዳያት ፅንዓት ንክህቦም ንዝቆሰሉ ድማ ስሉጥ ሕውየትን ተመንየን ኣብዶ እምበር እቲ ኮሚሽን ወሲኸን ዝለዓለ ዓቕልን ምርግጋእን ተማሕፂነን ኣብ መንጎ ኩሎም ሰብ እጀታ ልዝብ ተኻይዱ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን መንቀልታት ተቃውሞ ሰላማውን ነባርን ፍታሕ ንክርከበሉ እውን ኣዘኻኺረን ልዕልና ሓጊ ከም ዝድግፋ ዝሓበራ እተን ኣደቦ እምበር ሰላማዊ ተቃውሞ እምነ ኩርናዓን ባህሊ ዴሞክራሲን ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ዴሞክራሲያዊ መሰል ይከበር ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ጠጠው ይበል ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣብ በርሊን ዝርከቡ ገለ ኢትዮጵያውያን ድማ መንግስቲ ጀርመን ንኢትዮጵያ ዝህቦ ደገፍ ይመርምር ክብሉ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ምን ኣፈወርቂ ጠሚራ ሒዛቶላ
ሰመጉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዜጋታት ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፍታት ሓይልታት ፀጥታ ካብ መጠን ንዝሓለፈ ሓይሊ ይጥቀሙ ኣለው ኢሉ ኣሎም ብሰንኪ ዝሓያለ ንሞትን ኣካል ጉድኣትን ተቃሊዖም ዝበሉ ቅድሚ ሎሚ ዘውፃናዮ መግለፂታት ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፍታት ተመሳሳሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ኢሉ ኣሎ ሰመጉ ምክትል ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ቁምላቸው ዳኛ ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ
ከዚህ ፊትም በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰው ተቃውሞ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከመጠን ያለፈ ኃይል መጠቀማቸውን በመጥቀስ መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል።
ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ሓይልታት መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ከም ዝተጠቀሙ መግለፂ ኣውፅና ነርና ካብዚ ተግባር ክቁጠቡ እውን ፀዊዕና ነርና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኣጠቃቅማ ሓይሊ እውን ከም ኣብ ምርመራ እዩ ዘሎ ግን ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ከም ዝወሰዱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ ገና ንመፃኢ መፃርዮን ንገልፀን ክኸውን እዩ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ኣይነበረን ኣይኮነን እውን ይብሉ
ሰላማዊ ሰልፍ ስም በሰላማዊ ሰልፍ ሰበብ እነዚህ ሰልፎች ላይ ሲንጸባረቅ የነበረው
ብስምን ሰበብን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ሰልፊ ዝንጸባረቕ ዝነበረ ቦምብ ምድርባይ ኣፅዋር ሒዝካ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታን ንፅሓን ዜጋታትን ብዘይግባእ መልክዑ ቦምባ ከም ዝድርበየሉን ተኽሲ ዝኽፈተሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ መንግስትን ሓይሊ ፀጥታን ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ ብዝተኻለ መጠን ብጥንቃቐኦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ
ብካልእ ወገን ገለ ኢትዮጵያውያን ጀርመን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ትህቦ ደገፍ ክትምርምሮ ንምፅዋዕ ዝዓለመ እዩ ዝተባሃለ ሰልፊ ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ምትሕባር ኢኮኖምን ረድኤትን ከም ዘካየዱ ሓደ ካብ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ዝኾኑ ኣቶ ስዩም ሃብተ ማርያም ኣብ ጀርመን ተፀዋዐ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው እቶም ሰልፈኛታት ነዚ መፀዋዕታ ኣብ ዝባን ስእሊ ሓንቲ ኣብ ባህርዳር ዝተቐትለት እያ ዝበልዎ ጓል ኣንስተይቲ ፅሒፎም ነቶም ሚኒስትር ንክበፅሕ ብፕሮቶኮል ኣቢልና ኣእቲና ኣለና ክብል እውን ገሊፆም ብተወሳኺ ኣብ ባህር ዳርን ካልኦት ቦታታትን ዝተቐትሉ ሰባት ዘመላኽት ኣብ መሬት ብምውዳቕ ደም ዝመስል ቀይሕ ቀለም ብምፍሳስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምግላፅ ፈቲና እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው ርእቶ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጀርመን ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ብዘሎ ናይ ሰዓት ኣፈላላይ ብዝመስል ኣብ ቤት ፅሕፈት ስልክ ዝምልስ ከምዘይነበረ ኣዲሱ ኣበበ ዘዳለዎ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ እውን ውጥረት ከም ዝውዕለ ነቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መከላኸሊ ሃገር ከም ዝኣተወን ተቃዋሚ ፓርቲ መኢአድ ገሊፁ ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁንን ካልኦትን ኣብቲ ከባቢ ቅትለት ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ከተማ መተማ ንብረት ተጋሩ እናተዘረፈ ከሎ ገለ ኣባላት ፖሊስ እቲ ክልል ደው ኢሎም ይርእዩ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ሓላፊ ክፍሊ ርክብ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግና እዚ ስራሕ እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንዝፀንሐ ስጡም ርክብን ሓድነትን ንከልሕልሑ ግጭት ዝፈጥሩ ሓይልታት እምበር ስራሕ ህዝቢ ኣይኮነን ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንሱ ከሉ ኢና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ሂቡ بسنكي أبدوب إرترا أقدم كام مفلاس زييك كالس أوتتاوي كونتاتن سب سلطانة تهاجر بسنكي زنبروو دارت من كسغاسن أمريكاويان ناب إرترا انتقايشوم زولو سقات حرقا بزملكات منيستري قدات وز أمريكا متنك أغتقو غزيلو لولو صراح تنياتات منقست أمريكا وستيكا كلوم وزا تنياتات كباس مراكو وزون تدوليوم أقدموم فقاد كحاتولوم زي حصروزي امباس امريكا كاب اسمرا وصاي كونسلاون حصوصن حاجز نخيا بركت زدرتيو زي متنق تازي نتشدش تا غنبوت كلتا شحن 15 دوات اتمصاصال متنققي زي تكيو تي متنقق وسيخو امريكاويان نابطا دوب كاب مخاد نقطو معدلو ابسنا كلتا شحن 16 اب دوب ايثيوبيا ايرتراز تولو اغچت نموت بركت زبولو 7 تنقوينيو ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ አሞንጎ ኤርትራን ጎርባብታ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ግጭትናይ ምድጋስ ስጋት አለ በሰንክ ዞባዊ ተሐዋኺ ኩነታት ሚኒስትር ወጻ አሜሪካ ናብ ጥቃዶብ ምሱዳን መንቅስቃስ ከይግበርውና ዛኺሩሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ አሞንጎ ኤርትራን ጎርባብታ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ይቅረታ ኩይናትናይ ምብራት ኹሉ ከምዘለውን እት ዜና ገሊጽዩ ناب تغادب سودان من قصغات كي يقبرون اتي متنقري الزغاخيرو دبوب سودان اويان بسن كهوكتن زي كسانتن ناو قربابتي هاقراتي هارمولو مبزاحتو ام اتوم سدتنياتات ناب اوغاندا امزو سوغرزولو بمسارت كا سودات حبرات هاقرات كاب حاملة ننزل علي ميتن سلستن شح سودابوب اويان ابو اوغاندا اتيوم بيوم بحافشو سلستا ميتن سلستان اربعتن شح ابدن زحالفا سلستا عموتات حتى تعقوات دبوب سودان اب اوغاندا كاب ميتن اصرت حمشتن شح ناب حد مليون نيرو الله اب كونغو پرزيدنت علي بونغو نكال اي قزية تمري صوم زبل زينا دحري مكلو حب سنكستو لهو كت قدانا تاتو انا كتما تصوي لهم قجة تلاعلون هنساتا تحوي آتي وام اب ليفربل اقبالي بي او اي ادريس فوغل باني تعدقلو بوتا قوى يلن يبل اب ملو تاقر مبزاحت اوم اوانا كتما كساب حد الشح سبات كمزت اصرو بوحد سلست سبات ما كمزموتو اتزينا يحبر ቻይና ትማል ሐሙስ ንጉህ ፍሹል መሐብሐብ መንኮርኩር ከም ዘጓነ ፋን ከም ሳዓበይሩ ድማናይ ተሃገር አዚው ዘበናው ሳተላይት ማዓዘቢ ከም ዘአንዋ ሞርኒንግ ፖስት ቻይናን ብርክ ዘበሉ ገጻትን ጸብጽቦም እንተሆነ መንግስታው ሚዲያ ብዛዓባት አብ ማከል መሐብሐብ ታዩን ዘጋጠመ ዘርጉህ ዜና ዛግዲለን ቻይናውያን ኪላታ ተፈር ዙንኑ ኢንተርኔት ግና እታ ሎንግ ማርች 46 ተሰየመ ትሮኬት ንዝ ጾሮታ ሳተላይት ናብ ህዋ ንኽተፋኑ አይካላትን ይበል
የአንየልና በትራዜና ከሰምዑ ጻኒኹም ክንሐልፍ አብ ኢትዮጵያ ክሊ አምሐራ ዝተፈላለዩ ከተማታት ለምውን ወጥሪ ቀጽሉ ከምዘሎን እቲ ክሊ አብ ትሕቲ ወታደራዊ ቁጥጥር ከም ዘአተወን ተቃዋሚ ውድ መኢአዳ ፍሊጡ ካብ ከተማ መተማ ናብ ሱዳን ዘአተው ተወለቲ ትግራይ ንብረትና እናተዘርፈ ደውሎም ዝርዩ ቀበላት ፖሊስ ክልል አምሐራ ዘረፋን ዕንወትን ንብረት ጠጠው ንምባል ኣይተኸላኸሉን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም መንግስቲ ክልል አምሐራ ብወገኑ ነገራት ንምርግጋእ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝርርብ የካይዳሎ ኢሉሎ ገብረ ገብረ መድህንን ፅዮን ግርማን ምስ ስራሓቶ ፀብጻብ ኣዋሊዱ ብከምዚ ስዕብ ከቕርበ እዩ
ዋና ጸሓፊ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢአድ አቶ አዳነ ጥላሁንን ስሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርትን ዝተፈላለያ ከተማታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለያ ከተማታት መቕተልቲ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወታደር ከም ዝኣተወ እውን ኣቶ አዳነ ጥላሁን ሓቢሮም እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ከተማ መተማ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ነይሩ ዝብል ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንፖለቲካ ዝጥቀመሉ እዩ ምስ በሉ እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ዝተረኣዩ ፓርትና ፈጺሙ ኣይድግፎን እዩ ኢሎም ኣብ ከተማ መተማ ንብዙሓት ዓመታት እናነበሩ ንብረት ዘፍረዩን ሕዚ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ንብረቶም ራሕሪሖም ናብ ሱዳን ዝሃዶምን ኣዘራሪበ ኣለኹ ሽሙ ብምግላጽ ይጅመር
ካደሰልፊ ይበሃል መተማ ከባቢ ጋላባ ዝበሃል ከባቢ ነይረይ ብጀዳሪፍ ጌርና ኣቲና ኣለና ንግዲ ያው ሱዳን ንበር ኢትዮጵያ ማለት
ሕዚ በይ ኢኻ ዘለካ ብኣካል
እዚ ኣብ ሕሞራ ከባቢ ኣሎ
ኣበይ ኢኻ ትነብር ነይርካ
ኣብ መተማ ዝንግራ ዝበሃል ሰፈር ስቆድልን ሙዝና ኣማራ ክልል ዝተገበረ ብጥብጥ ቅድም ትማል ኸይልና ደቅና ሕዝና ብሙሉእ ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ኣብ ገላባት ኣብና ሱዳን መሬት ኢና ዘለና ደቂ ካብ ፅሕዮ መፅ ላ ሳይፍ
ክንደይ ቆልዑ ኣለውካ
ሰለስተ ኣለኒ
ካብ መተማ መዓዝ ወፂኢኻ
قدمت مالي سواي وصلنا كعبنا لهم نورتنا بمر وريشمنا عطانينا مجزع عنا لبزح عمتات زنورنا العدي زي من النجر عوصي أمنا لهم
سوق نيرني لها من تايخونا تاتلو
زريفو
حمارة مع زاتي خلها؟
أنا عنتو ياتي إسراش يخون بكنه قنابات زبال معات تقرأي بنا
ناو حمارة بزحاتنا ما تسيخمار لهم؟
بزحاتنا قلنا بيتسر منامين أنا عارف من قصة إنه معايز دقي في جوري ركاربي بسر من قصة الذي يرليس يا طالب ركاربي
كمي؟
بتعامل جير مكام هناك لأنا عام زي قانا تسبلنا حدا قدمي زعنو زي مصحنا من قصة نسل إروه أزي بتعام غير ما كانوا يطلع جمرك خال قاس تزور في ساعات نيو من باس هوتيل بان أفريكا هوتيل هل تقع جمرك ناي تتعام دلوقين هل تقع مكالك أزيهم هون تزوري فهم يام
هب ما تمع
هو تمام مرا كل نعو تومول السويد ناليرو عين احنا اللي بعالهم خوني لكم دوركم مقداش بس خونا نحن حاولين اللعية غنيرنا إلنا مطينا نورتنا وقفنا من قسيت لكن هل اللي عيبان يردن بوكلي
مارس ساتت هذا خبر زحلو يلني هاتو زال لهافتي متما
يلني زي تعمري ورا لخالتون تناجر تقريها يلني تعني جاي سو غيري مو مونات منجس مالت قدمي تو غداي كوت زغبوم بي مسعانو كاتمقوا غير نيرتنا مسعانو مسزرفنا كغير مكال تدارج وندلنيا ملشا خوينم يوم لا تعدي خوينم زريفمنا بوليس مون مسومي مجمر انت عم غورها يموقو ملشا يودرو مساره مالك اقاوم كم سكانوا أدلعي نورت مسلو بدحريم نعوسري لهم وسيدهم بحريو وقعها كون حناو لكن حنا نقول نعم
كندي دكلوها
جلست أتحدث أنا خمسة عامات هيك كنشتري ما تحدث هذا قال الشو عطى قال عشرة حريم أنا تأكل ذريلي لأننا بدنا نحصل سولم ذريلي خوينم جي جاي كل من يقولهم باقر درجاؤن ما يزن تجاؤن حارسينا عندي هنا أنا بزح زينات تواجينا متينا في لازم إحنا نشكون لنا شكون أنا على مزاح على مزبط طيب
وكله. طب عدل تو تعدس حلف.
أنتي تاني لا مسلين أكسلين ناس.
كاب كتما متما حادمو ناب سودان زعاتو كاليسبون أزراري بلخو شمو حتيتيو كم ذك باللي منلس؟
سميت نهلكات حسابات الزلوا خالي خرد كيفل؟ هل نتمع يوانس دنبر طرف جلها تبع نسودان كتم؟
أها نسودان شاكر خمي خم؟
هو ياو نبرت مزرفيا جمرهم كتم قطار جمرهم زرفنا قومنا وسنا بروع معل ران حمشتن معل
تاني ركا؟
ناي قرصيات نيرني نسو قلص سيرم كليو ساسي دمو خالي دمو ياو درجت جزا بمحر سواقو نو نسوون جدي فيوتنو جنزنا توريدو ناي ترانسبورت سينا ناي مجلس سينا تشانا نوانا نانينا مكنا نتبنا نتنا وكل تقرأيون ونا عسوي تحزنا وشنكينا زلن هذي بزح ساقيني بقليو بحمارة ذاتو بزح زغاد الله قليو بحزن من قديس ثلاثة مكنا باسات نيوان
كنت يتخون حزفتا قلبات زبالكايا تقل الله تقاروز وصاخهم
معات زيو ياو بلاجين كوين سدان تملاش كوين بقدم تملس متما يوانس نوارز نوار خالي بزح زيو وصيو تملس لزخون معات زيو خند زيو لتاخد قصر يتخلن بزيو بشحاتي يخلون زخون بزحاتي يما
انتا تبهالك تماي خات نبر نيرها
متما يوانس
تقرأ اي ترح دي وصي زرلو ويس تمتقعتي ابلع لخالوتوون يفتصاب نيرو
على حالتي لا تقرا بيتها
عطقات اليوم تطقعهم من يوم
عطقات من يوم عطونان جن سيلم ريوم نايم نتزرفنا سيلم ريوم نادو يلم ناري وقلنا زرفنا نتقاتل سيلم ريوم يوم احنا ونوا نسم سيلم زرعي ودا كسرنا هيوتنا نوصلنا هادي من وصل
زموت سب خلدو وي متقعت زوطحو
زموت انا زرع هو يلن سمع هو بانفورميشن 400 ميل قال 500 ميل نا انفورميشن يسمعها
تم عطقات زبالكا يوم مليشيات مالت خالي وتادرات اليوم بوليسات اليوم تم حلوا زي غوركم
بوليس مليشا فيدرال من ما يتغالى خلل
مو حزنت اي خاطب لزلها
منجستي هنا ادنا زرق احنا قلنا نورس كل ايتوبيا حنت بمخانا فليتنا نال معنا سنحنا لقزي ومزي دنجتا ونقر موتي زي خونا بطا مودعنا تبير خبرنا اي تراس فرتي وين اي خالي مدينة سيلنا اينا زلنا السودان بطا هم تبيرنا فرنا اي شابلومي سلسة معاتين يخو عالقا زخفة لسا يلن بناسا يمزدكو سنا عالقا بيتن يلن تبادل في مصر ايوغو بطا هم عزينا بطا هم ناتخالا خلنا اليوم كندزي تدراوي زلي اي مثلا النير وفي مسرع هو في سدان بطا تشابير مسرع هو على قري مني سلام خلقات سلام نقدمي تيازد لي تخلي حرة تسوون قوم الدليات كمزلو ايزا امن ناب تزلنا هذي شقر دمو خلقات علنا يدلي
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝፀንሐ ስጡም ርክብ ንክልሕልሕን ግጭት ንክፍጠርን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይስርሑን ከም ዝፀንሑን ኣብ ገሊኡ እውን ዋጋ ከም ዘኽፈሉን ብምግላፅ ይኹን እምበር እዚኦም ናይ ህዝቢ ኣይኮኑን ኢሎም።
በመተማም ቢሆን እነዚህ ችግሮች የተከሰቱ መሆኑን መረጃው አለን። ነገር ግን በሁለቱ ወገኖች መካከል በሁለቱ ህዝቦች መካከል የቆየው ትስስርና አንድነት ስላለ በዛ አካባቢ የሚኖረውን ህዝብ የመተማን ህዝብ አጠቃላይ
አብ መተማውን እንደሆነ ዞም ጸገማት እዚኦም ምክሳቶም ሐብሬታ አለና። ነገር ግን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ጸንሐ ምትእስሳርን ሓድነትን ስለ ዘሎ ህዝቢ መተማ ዘሕዘንን ናይ ጸጥታ መሓውር እውን እንተኾነ ኣትዩ ሰላም ንምርግጋእ ዝፈጥሮ ሃዋህው ጽቡቅ ከም ዝኾነ እዩ።
ዝተመዛበሉ ሰባት ምህላዎም ከም ዝፈልጡን ንዕኦም ንምምላስ ናይቲ ከባቢ መራሕትን ሽማግለታት ዓድን ከምኡ እውን እቲ ሕብረተሰብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ወሲኾም ሓቢሮም ኣብቲ ክልል ናይ ምርርጋእ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ብምቕጻል ሓቢሮም ኣለው።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ኣርግሄ ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓረቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ። እዛ ዝሰማዕኩምዋ ወዓንበብ ትብልን ካልኦት ከም ደንካላይ፣ ቆቆበ፣ መዳቁሕሲ፣ ኣባሓኒ ዝብላ እቲ ቀደም ቀደም ዝድረፋ ዝነበራን ዝትርጉመልና ተቐሪቡሎ ካብ ኤርትራ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንፈለማ ግዜ ቀሪቡ ይብለና ግርማ ገብሩ ጀባእ በሉ።
ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዙሕ ዘይተለምደ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ሎምቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተኻይዶ ኣሎ። ነቲ ቲያትር ዘካየዳ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፃ ከየንቲ እየን፣ ኣርባዕተ እየን። እታ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እያ፣ ተን ሰለስተ ደቂ ጥልያን እየን። በታ ኢትዮጵያዊት ክንጅመር፣ ከያኒት ኣለም ተኽሉ
ተወሊደ ዝዕበ ኩሉ ኣብ ዓድዋ ከተማ እዩ። ፍሉይ ሽሙ መቓሉ ይበሃል። ዝተምሃር ኩሉ ድማ እስካዕ ሻምናይ ክፍሊ ዓድዋ ካብታ ሸዓይ እስካዕ 12 በስመራ ተማሂረ፣ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብኣዲስ ኣበባ ተማሂረ፣ ማስተረይ ድማ ብዓዲ ጥልያን ሒዘ ማለት እዩ።
ኣብ ዓዲ ጥልያን ብምንታይ ዓይነት ሞያ ኸ ብፍሉይ ተማሂርኪ?
ብስነ ጥበብ እዩ። ስነ ሓወልቲ ይበሃል። ኣብዚ እውን ብስነ ሓወልቲ እየ ዝምሃር ነይረ። ግን ብዝበለፀ ድማ ንዓዲ ጥልያን ዝኸይደኒ ምክንያት ናይ ማርብል ኣቀራርፃ ወይም ድማ ቴክኒክ ይበሃል
እምነበረድ
ንምምሃር እየ ኸይደ። ሕዚ ዓዲ ጥልያን እየ ዝነብር።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተረኣየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንምፃእ እሞ ናይቲ ቲያትር ጭብጡ እንታይ እዩ?
ጭብጡ ብዛዕባ ስደት እዩ። ምክንያቱም ብስሩ ሂወተይ እውን ኣብ ናይ ስደት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ካብ ህፃነይ ጀሚሩ ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝነኒ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናተይ ታሪክ የሰርሕ ነይረ። ዓዲ ጥልያን ምስ ጎድኩ ድማ ሓፈሻዊ ብዝኾነ ናይ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካውያን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ምስ ረኣኹ እቲ ዝተመረቕ ኩሉ ብስነ ጥበብ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሕዚ ምፅናዮ ዝኒአና ብትያትር መልክዕ እዩ። ብትያትር መልክዕ መምፃኢ ድማ ብስእሊ ጥራሕ ከምፆ ዘይደልኹስ በቲ ዝረአን ዝስማዓን ትያትር እውን ንምንታይ ትዕድል ስለ ዘለኒ ምሓዙተይ ስለ ዘለዋኒ ምስኣተን ኮይነ ሰሪሐ ንዓደይ ዘይምፅኦ ብምባል ኢና ሰሪሕናዮና። ብስደት ዝተመልከተ እዩ ትዋና ጭብጡ።
ፅቡቅ ምሳኺ ዝመፃ ኣብቲ ትያትር ዝዋሰኣ ኣላይትን ተዋሳኢትን እውን ኣላ። እስኪ ስማ ዶ ክትነግርኒ?
ሶሎዳድ ኒኮላስ ትበሃል ተዋሳኢት እያ።
ናይቲ ሕብረተሰብ ግብሪ መልሲ ከመይ ተፀቢያቶ ነይራ? ከመይ ከረኺባቶ?
ሲ ለሚያ ሴንሳሲዮነ ኤከል ሜሳጆ ሲያ ፓሳቶ
እወ ትናተይ መልእኽቲ ተመሓላለፉ እየ ዝብል ተረዲእዎም እየ ዝብል ምክንያቱም ከምቲ ዝረአኽዎ እቲ ህዝቦም ፅቡቅ ኣቀባብላ ነይርዎ ፅቡቅ ኣረኣያ ነይርዎ ንሕና እውን ብጣዕሚ ኢና ክደኺምና ሰሪሕና ትልፋዓትና እውን ርእየስ ተሓጒሰ እየ
ከያኒቲ ኣለም ተኽሉ እቲ ከምዚ ዝበለ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣሰናዲእኻ ምቕራብ ማዕሩ ክንደይ ከቢድ እዩ
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ፃዕሪ ብጣዕሚ ሓሳባት ዘድልዮ ቲያትር ማለት
ሶሊዳድ እዚ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብዛ ዓለምና ኣበይ ኣበይ ቦታ ክሳብ ሕዚ ኣርኢኽን ኣለኽን ንህዝቢ
ኢንኢታልያ all'inizio nelle scuole in un festival che si chiama Mama Africa nell'Etiopia a Goba
ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘርአናዮ ቦታ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቤታት መጀመርያ ድሓር ድማ ኣብ ኣምብሪያንሳ ዝበሃል ቦታ ካም ሲራጎ ዝበሃል ኣብ ሚላኖ ኣብ ማማ ኣፍሪካ ዝበሃል ፌስቲቫል ኢና ርኢና ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ጎባ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቴንዳ ኣብ ድንኳን ኢና ርኢና ቁሩብ ፍልይ ይብል እዩ ካብዚ ግን ድሓር ድማ ናብዚ መፅ ኢና ርኢና
ከያኒት ኣለም ተኽሉ ተርእስቲ ምስቲ ጭብጢ ናይቲ ቲያትር ከይዱልክንዶ
እወ ማለት ርእሲ ክነውፅእ እውን ብዙሕ ኢና ተጨናኒቕና ሚራጂ ሚግራንት እዩ ዝብል ሚራጂ ሚግራንት ማለት ኬድካ ዘይውዳእ ወይም ድማ ተመኒኻዮ ዘይትረኽቦ ማለት እዩና ኣብዚ መፂና እውን ሓድጊ ሰማይ ትብል ብኣኻ ብግርማይ ገብሩ የረኺበያ ብጣዕሚ በዚ እውን ዘመስግነካ ትገልፅ እያ እየ ዝብል
ካብ ሕዚ ንዳሓር ዘለክን ትልሚ እንታይ እዩ እንታይ ኢኹን ክሰርሓ
እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ገና ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ኣፍሪካ ሙሉእ ኣብ ኤሮፓ ሙሉእ ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዜርና ክንሰርሕ እዩ ትናህና ዓላማ ግን ዜርና ንክንሰርሕ ግን ኣብ ጎንና ሰብ ጠጠው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላለፍ ዝደልዩ መ
ሓድጊ ሰማይ ዝተሰመየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ሰብ ርእይዎ እዩ ንዓኻትክን እውን ዓብዪ ክብርን ናእዳን ገሊፁ እዩ ኣነ እውን ይቕነለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን
ክብረት ይሃበልና
የቐኒልና ግርማይ ናይ ፅሙማን ቋንቋ ኸ ትኽእላ ዶ ኢልካ እንተተሓትን እውን ደስ ምበለኒ ገለ ዝተሓሓዝዶ ነገር ይህልዎ ብምባሌ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ናብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ብርሃነ በርሀ ቀደም ዝድረፉ ዝነበሩ ወይ ዝድረፉ ዘለዉ ባህላዊ ደርፍታት ዝምልከት ዝሓዘልና ንከታተል
ሽሻይ ሃይለ ኣብ ካብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዓውዲ ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ብዲግሪ ምረቕ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብያታዊ ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብ ከም ኣላይ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ መንእሰይ ሃይለ ኣብ ሽሻይ ብዛዕባ ብዞባ ደቡብ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 216 ዝቐረቡን መፅናዕቲ ዝተገበረሎምን ልዕሊ 10 ደርፍታት ትግርኛ ኣመልኪቱ ንገለ ካብቶም ደርፍታት መብሪህ ይብሎ ይስዕብ
ሕራይ ስመይ ሽሻይ ሓይላ ብበሃል ናይ መባዕታን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ንእዞባ ማይምን ኣብ ዞባ ደቡብ ወድአ ኣባል 24 ዙርያ ብምኳን ከዓ ናይ 12 ትምህርተይ ወድአ ኣብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዲግሪ ፕሮግራም ብክፍል ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ማለት ኤርትራን ላንጉጅ ኤን ሊትሬቸር ከዓ ወድአ ማለት እዩ
ትሕሶ ያታዊ ተልሂት ሙዚቃን ብሄረ ትግርኛ ዞባ ደቡብ ዝብል ሓንቲ ዘቕረብኩማ 12 ደርፊ ዝሓዘት ወረቐት ኣላ ኣብ መድረኽ ዘቕረብኩም ገለ እውን መብርህታት ተገይሩሉ ኣሎ እዚኣ ሕጂ ዋዕበን ትብል ደርፍላ ሓንቲ ብዛዕባ መልኪታ ስካዕ በሬታ ሃበኒ
ሕጂ እቲ ኣቕሪብናዮ ዘለና ዝያዳ መብርሂ መታን ክህልዎ ተባሂሉ እቲ ወረቐት እቲ ስራሕ ከዓ ኣብቲ መድረኽ ተረኣዩሎ ማለት እዩ እጂ ካብተን ቀሪበን ዘለዋ ከባቢ 12 ዝኾና ደርፍታት ሓንቲ ዋዕንበብ እያ ማለት እዩ ዋዕንበብ ኣብ ኣቡነ ኣንበስ መጃና ከምኡ ናብ ሃንሰ መስቀለ ኣብቲ ከባቢ ብኣውላድ ደቂቲ ከባቢ ጥራይ ዝፅወት ፀወታ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ካልእ ዓዲ መፅአን ኣይፀዋታን እየን ነቲ ዋዕንበብ ኣይፃወትኦን እየን ደቀባት ናይቲ ዓዲ ከባቢ እየን ዝፃወትኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣዋልድ ብዝተፈላለየ ስልማታት ብዝተፈላለየ ኣልባሳት ምስ ፍሉይ ምንቅስቃስ ከዓ ናይቲ ከባቢ ልክዕ ናይ ኣፍራስ መጃና ዝመሳሰል ማለት እዩ ዝፅወት ዋዕንበብ ዝበሃል ማለት እዩ ብርክት ዝበለ ኣዋልድ ከዓ ከበሮ እናሃርማ ክሳብ ፅባቀየን ኣውላድ ኣብ ንኣንበስ ርኢካ ይተተሓፀ ዝበሃለለን ተወቃቂበን እየን ፀወታ ማለት እዩ
ራይ ደንከላይ ትብል ከኣላ
ዝያዳ ምርምር ዝደሊ ባህላዊ ፀወታ እዩ ዝደንከላይ ዝበሃል ግን ክሳብ ትሕጂ ገርናዮ ዘለና መፅናዕቲ ሓደ ወዲ ጓሳ በዓል ከባቢ ዕበልን ብኡ ዘውርድ ደናብን ይነብር ነበረ እሞ ሓዉ ብሸፋቱ ደቂ በረኻ ተቆቲሉ ምስ ፀንሖ ሕና ሓዉ ክፈዲሉ ካብ ገዝኡ ንከባቢ መረብ ገፁ ምስ ወረደ ብኡ ቢሉ ኣይተመልሰን እዚ ፀወታ ዝኻ ሕጂ ኣብ በዓል ሃንሰ መስቀለ ኣብ በዓል ሰምኦለይ ሓው ምክኤለይን ካልኡ ባህላዊ በዓላትን እዚ ፅወት ፀወታታት እዚ ማለት
እዩ ራይዛ ቆቆበት ብልክ
ሕጂ ወግዕታት ወይ ባህላዊ ፀወታታት ሓዘል ባህላዊ ደርፊ እዩ ዝቆቆበ ዝብል ደርፊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እንዳሕምአን ኣብ ሕፁነት ዝሓገያ ምርዑ ንቤተን ምስ ተመልሳ ናብ እንዳዓለቦአን ምስ ተመልሳ ሕጂ ቀደም ዝሃርፍዎን ዝነበሩ ኣወዳት ሞ ድማ ዘይተመርዓ ወይ ድማ ዘይመሰሉ ንዐአን ቆቆበ ቆቆበ እናበሉ ዝደርፍለን ባህላዊ ፀወታ እዩ ዚቆቆበ ዝበሃል ፀወታ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ኣብ በዓል ከባቢ ሰገነይቲ በዓል ከባቢ ደቀ ምሓረ ኣብ በዓል ከባቢ መዓይንን ካልኦት ቦታታትን ይፅወት ዝቆቆበ ዝበሃል ማለት እዩ
ኣራይ ሓንቲኻ ሜዳ ቋሕሶ ትብል ኣላ እስከ ብዛዕባ ምብርሃበኒ
ሜዳ ቋሕሶ ኣብ ከባቢታት ዞባ ድባርባ እዩ ዝፅወት እዚ ፀወታ እዚ ከዓ በርመታት ዝተሊለ ብኣውርሲ ብጓይላ ዝፅወት ባህላዊ ፀወታ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ፀልማ ዓዲለጎ ማያልቦ እምኒ ፀሊምን ኣማድርን ካልኦት ቦታታትን ከዓ ይፅወት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁም ነገር ትሕዝቶ ናይዚ ሜዳ ቁሕሰ ዝብል ፀወታ ንዓይ ክትወዝደኒ እንተ ደኣ ኮይንካ እያ ትብሎታ ጓል ማለት እዩ ሜዳ ቁሓሲኻ ካ ትወዝደኒ እያ ትብሎ ዘላ ማለት እዩ ሜዳ ቁሕሰ ሓወይ ገዳም ኣሉ ሰይተይ ሒዘ መሳኻኸ ዓሉ ክትብለን ከላ ሕጂ ኣነ ንድሕር ዳ ንዓኻ ክምርዖቲ ኮይና ወይ ድማ ስኻ ትወዘን እንተ ኮይንካ መፍረ ወዲ ሜዳ ዓምጢርካ ኣንትዕ እዩ ዝብል እቲ ባህላዊ ወግዒ ማለት እዩ
ሪባ ዘላ ኣባሓኒ ትብል ደርፊያ እስከ ብዛዕባ ያ ሓፅር መግለፂ
ኣባሓኒ ኣብ ከባቢታት ሰገነይቲ ዓዲቀይሕ ክሳብ ሰንዓፈ ክሳብ ፀሮና መዓይንን ካልእ ከባቢታትን መሓውር ዘለዎ ፀወታ እዩ ብዘበናት እውን ክሳብ ሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ትስራሓቀ ታሪክ ዘለዎ እዩ ኣባሓኒ ማለት እዩ ምናልባት ኣባሓኒ ዝምልከት ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣባሓኒ ብዛዕባ ሃይማኖት ክርስትና ዝሰብኽ ዝነበረ ቅድሚ 10ይ ክፍለ ዘበን ናይ ዝነበረ ሰብኣይ ዝትርኽ ዛንታታትን ደርፍታትን ዘለዎ እዩ ተባሂሉ ይመነለ እዩ ብገለ ሸነኹ ካብቲ ዓዲ ብዓበይቲ ዓድን ነባሮ ናይ ከባቢ ሰገነይትን ከዓ ብዝህቦ ሓበሬታ ከዓ ቀደም ህፃን ዝነበረ ድሓር ኣድኡ ዝመተቶ ምስተይተብኡ ምንባር ስለ ዝመረሮ ናብ ጉቦታት እምባ ሰገነይቶ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ከይዱ ከባቢ ልዕሊ 27 ዓመታት ምስ ተቐመጠ ድሓር ኣብኡ ረኺቡ ናብ ዓዱ የምፆ ሞ ኣብ ዓዱ ምስ ምፅኦ ከዓ ናብራ ስለዝፀልኦ በይኑ ስለዝለመዶ ናብኣ ይምለስ ሕጂ ካብኡ ስለኣብኡ ክነብር ንከሎ እዩ ንዕኡ ንምኽባር ተባሂሉ እዩ ኣባ ሓኒ ተባሂሉ ታጎቦ ሕጂ እውን ብኸምኡ ኣባ ሓኒ ተባሂላ ዝብል እምነትን መፅናዕትን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 48 ዝኸውን ደርፍታት መፅናዕቲ ገርና ኣሉ ኣለና ሓንቲ ካብኡ ያ ከዓ ንመንነት ኣባ ሓኒ ትገልፅ እዛ ኣባ ሓኒ ትብል ደርፊ ኣቕሪብናያ ዘለና ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሎም ዓመት ማለት እዩ
የቐኒልና እዚ ቀሒ ፅልሚ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ብኤ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል ትማሊ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠሞም ኣብ ባሕሪ መደብ ሰኒኹም እንተኾነ ግን ሓደ ዓውና ሓወይ ስራሕ ኢሉ ይመፁ ስድርኡ ከኣሉ መን ዓቲትዎ ስድረ ከኣሉ ድ ይመፁ ኣብቲ ሽግር ዝነበሩ ካብቲ ፀገም ዝወፁ ሰባት ቃለ መጠየቕ ጌርካ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ንከመይ መፅኦም እንታይ ዓይነት ፀገማት እዚ ሽግራት እዚ ናይ ኤርትራውያን ከ ብከመይ ይፍታሕ ነቶም ብድሕሪ ዝመፁ ሰባት ከ ከመይ ገረቦም ካብዚ ኩሉ ሓውን ዓዘቕትን ክህብሉ ይግብኦም ነቲ ዘለዎም ሽግራት ብከመይ መንገዲ ፈትሒ ዝፃወሩ ክኢላታት ወይ እውን ንዕኡ ዝፈልጡ ነበርቲ ሰናይ ቃለ መጠየቕ ኣብርዎም የቀኒየለይ ቻው
እቲ መልእኽቲ ሕልፉለይ ህዝቢ ትግራይ ብግዜኡ ዝመፁ ዝነበሩ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ሃገረይ ኣይትድፈርን ዓደይ ክብርቲ ዓደ እያ ስጋዕቲ ካሊእ ህዝበይ ዝመፀኒ ኣነ መስዋእት ክኸውን እናበለ ነዚ ሃገር እዚኣ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ግንባር ቀደም መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ይትነግርለይ እንዶ ከም ሽምዓና ነደድ ነዚ ዓዲ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ሓድነት ሓለያ ንክትነብር ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዝነግሮም ደስ ኢሎም ትገብርዎ ዘለኹም ፅሕፈት እዩ ይበሉለይ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሓዊ ተቓፂሉ እኒሀ ኣብ ኢትዮጵያ በተለይ ብመተማ ይኹን ብዓብድራፊዕ ተጋሩ ዋላት ምሓሩን ይቕተሉን ንብረቶም ይቃፀሉ ኣለዉ ኩሎም እዚ ኩሉ ሽግር ከመይ ሉ ይመፁ እዩ ሰዓን ፅቡቕ መሕደራ ብጭኮና ዝመፀይ ናይ ወልቃይት ከይተረፈ መሬት ኣሕዲጎም ናይ ህዝቢ መሬት እዚ ከ ብስርቂ ብዘነድ ብመውስቦ ገይሮም ነቲ ዓዲ ልቡ ስለ ዝጠፎ መሪርዎ ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ኮይኑ ይተስዩ ሕይ ግን ካሊእ ሽም እዮም ዝህብዎ ዘሎ
ክብራ ሰማዕቲ እምበር ሰዓትና ስለ ዝኣኸኣለ ኣብ መንጎ እውን ኣቋሪፅና ኣለና እቲ ርእቶ ሰማዕቲ እምበር ክንፋነኩም ክሳብ ሶኒ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት